A ver, Antón Pena, do Colexio Centieiras, cal é o mallo que hoxe van representar os alumnos e alumnas do colexio aquí na Praza do Concello?
Bueno, hoxe queremos recuperar un poquinho da nosa historia e damos un paso máis na celebración dos maios que xa levamos un montón de anos facendo. En xeral, a novidade que facemos este ano é sacar o maio do colexio. Entón, pensamos en que o mellor sitio para sacalo é a Praza do Concello. Por iso estamos agora mesmo, están os alumnos de educación infantil e primaria, e o profesorado, e moitos pais e nais do noso alumnado, vindo, traendo os maios e cantándolles polo camiño. Afortunadamente, temos tamén música en directo que están facendo pais e nais dos nenos do colexio, e dentro de nada estaremos na Praza do Concello para poder cantar os maios. Imos cantar tres ou catro pezas, seguramente empezamos pola danza do bioiteiro, que é unha das danzas máis tradicionais e máis coñecidas na nosa comarca, sobre todo unha danza que eu creo que calquera un mes coñece xa desde pequeno. Continuaremos tamén con outra peza que coñecemos todos os galegos e que todos os nenos algunha vez teñen cantado na súa vida, que é a saia da Carolina. Tamén teremos despois un dos maios característicos, que é o de Curros Enríquez, o de Aí ven o maio, e que, bueno, todos aprendemos, ou cando nos iniciaron a poesía, pois ensinaron que era unha das máis fermosas que tiñamos. E, lóxicamente, completaremos o noso cantar de maio dedicándolle un tempo a Manuel María, o noso poeta da Terra Chá, a quen se dedica este ano as letras galegas. Nos facemos esta actividade pensando no mes de maio en xeral, aínda que sabemos que os maios era algo característico do día 1, era cando íbamos a iniciar un pouquiño o cambio do tempo, era o sair do inverno, ver o florecer, o poder adornarnos con flores, tal e como estamos todos. É dicir que é unha das cousas que hoxe tamén nos agradan, que aparte dos dous maios que confeccionamos, nos fixemos un maio con o alumnado de educación infantil e outro co alumnado de primaria. O de educación infantil leva ademais un motivo dos temas que estiveron a traballar neste tempo, que eran as aves. En concreto, este trae unha galiña que ten unha chea de ovos, o sea que vai dar unha rolada de pitos fenomenal. E o maio dos maiores é un maio destes dos clásicos, dos característicos, porque é un hórreo nos que guardamos as froitas que nos tamén pedimos no maio, non esas castañas secas, esas noces, todo aquilo que realmente necesitamos para pasar o tempo un pouco ben.
E te descontratado e asegurado bon tempo.
Polo que vemos este ano, además, tivemos a fortuna de que a todas as festas que fixemos pois contan coa axuda do Deus Sol. E o Deus Sol hoxe está nos alumeando aquí, dándonos caloriña que nos facía falta. De verdade que é unha maravilla, porque se nos poñen ademais ao noso lado os elementos, pois mira, mellor que mellor.
Moitas grazas.